Գլուխ 54-րդ Մաս առաջին Մարտյան այն օրերից մեկն էր, երբ արևը ջերմորեն է շողում և փչում է սառը քամին, երբ ամառ է արևի տակ և ձմեռ տվերում։ Մենք վերցրինք մեր բամբակյա կիսավերարկուները, ես վերցրի նաև իմ ճամփորդական պարկը։ Ինձ հետ տանելու համար այնքան քիչ անհրաժեշտ իրեր ընտրեցի իմ ողջ ունեցվածքից, որ ամբողջը տեղավորվեց այդ պարկի մեջ։ Ուր կգնամ, ինչ կանեմ, երբ կվերադառնամ, հարցեր, որոնց պատասխանները բացարձակորեն անհայտ էին ինձ, ասենք փորձել չէի անում պատասխանելու, որովհետև ամբողջ միտքս կլանված էր Provis-ին փրկելու խնդրով։ Մի պահ միայն, երբ կանգնեցի դրանն ու ետ նայեցի, վայրկենապես այն միտքը կայծակեց իմ մեջ, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն արդյոք, մինչև նորից կհաջողվի ինձ տեսնել այս սենյակները, եթե երբևէ վիճակված է ինձ դրանք տեսնել։ Մենք անշտապ իջանք գետը տանող աստիճաններով և մոլորված տեսքով կանգնեցինք, ձևացնելով, թե չենք կարողանում վճռել, արժե արդյոք թիավարելու դուրս գալ։ Վաղորոք անշուշտ ես հոգ էի տարել, որ ամեն մի պարագայում նավակը պատրաստ լիներ։ Անվճռականության այս փոքրիկ ցուցադրությունից հետո, որը դիտող համարյա ոչ ոք չկար, բացի այն երկու-երեք երկկենցաղ արարածներից, որոնք Թեմփլի այդ աստիճանների մշտական բնակիչներն էին, մենք նավակ նստեցինք Հերբերտը կթամասում եզղակի մոտ ու հեռացանք ափից։ Շուտով վերջանալու էր մակընթացությունը։ Ժամը արդեն 8-ն անցկես էր։ Մեր ծրագիրը հետևյալն էր. ժամը 9-ից մինչև 3-ը տեղատվության ընթացքում թիավարել գետով ցած, իսկ տեղատվության վերջանալուց հետո, երբ արդեն մակընթացությունն է սկսվում, թիավարել հոսանքին հակառակ մինչև 8-ն ընկնելը։ Այդ ընթացքում մենք արդեն շատ հեռացած կլինեինք Գրեյվզենդից, հասած կլինենք Քենտի և Էսեքսի միջև, որտեղ գետը լայնանում է և ազատվում աշխույժ նավարկությունից, որտեղ ափերին ապրող շատ քիչ բնակիչներ կան, միայն այս ու այնտեղ ցրված միայնակ գինետներ են, որոնցից մեկն ու մեկն էլ մենք կընտրենք հանգիստ առնելու համար։ Այդտեղ կմնանք ամբողջ գիշերը, և Համբուրգ և Ռոտերդամ մեկնող շոգենավերը Լոնդոնից դուրս են գալիս 5-7 առավոտյան, մոտավորապես ժամը 9-ին։ Նայած թե այդ պահին որտեղ կլինենք, մենք կհաշվարկենք, թե երբ կարելի է սպասել դրանց, և ձայն կտանք առաջինը մոտեցողին։ Այնպես որ ինչ-ինչ պատճառով եթե մեզ չվերցնեն, ապա մեր տրամադրության տակ դեռևս կմնա երկրորդ հնարավորությունը։ Նավերից ամեն մեկի տարբերիչ նշանները մենք շատ լավ հիշում էինք։ Այնքան մեծ էր թեթևության զգացումը, թե ի վերջո իրականացնելու ենք մեր մտադրությունը, որ դժվարանում էին կալել իմ այն հոգեվիճակը, որի մեջ գտնվում էի մի քանի ժամ առաջ։ Ծպծփուն օդը, շողացող արևը, գետի վրա ընթացող երթևեկությունը, հենց ինքը շարժուն գետը, մեզ ուղեկցող այդ ճամփան, որը կարծես համակրանքով էր լցված մեր հանդեպ, որը ոգևորում էր մեզ ու խրախուսում, այս ամենը նոր հույսերով պարուրեց ինձ։ Թեև ընկճվում է այն մտքից, թե անչափ փոքր եմ տված օգուտը նավակում, բայց հազիվ թե գտնվեին այնպիսի ճարտար թիավարողներ, ինչպիսիք իմ երկու բարեկամներն էին, որոնք, ահա այդպես, հատու և համաչափ կարողանային թիավարել ամբողջ օրը։ Այդ ժամանակներում Թեմզայի վրա շոգենավերի երթևեկությունը ներկայի համեմատությամբ շատ նվազ էր, բայց թիավոր մակույկները շատ ավելի մեծ քանակություն էին կազմում։ Բեռնանավերը, ածխատար արագաստանավերը, եզերային վաճառանավերը այնքան էին թերևս, որքան ներկայումս, բայց շոգենավերը մեծ ու փոքր ոչ թե տասնապատիկ, այլ արդեն 20-ապատիկ ավելացել են։ Այդ առավոտյան չնայած դեռ շատ շուտ էր, բայց արդեն բազում մակույկներ լողում էին այս ու այն կողմ, բազում բեռնանավեր տեղատվության հետ շարժվում էին գետնի վար։ Այնուհանդերձ այդ ժամանակներում դեռևս շատ հեշտ էր ու սովորական, քան ներկայումս, որպեսի որևէ նավակով կամուրջների միջև ընկած տարածքում թիավարեին, ուստի մենք աշխուժորեն առաջ էինք ընթանում, անցնելով բազմաթիվ մակույկների ու ձկնորսանավերի միջով։ Շուտով ետևում մնաց Լոնդոնի 5 կամուրջը։ Ետևում մնացին նաև Բելինգսգեյթի 5 շուկան, Ոստրեի իր բեռնանավակներով և հոլանդական բեռնանավերով, Թաուերի սպիտակ աշտարակն ու դավաճանների դարպասը, և մենք հայտնվեցինք նավահանգստի ամենաբանուկ հատվածում։ Այստեղ բեռնվում ու բեռնաթափվում էին լիթի, Աբերդինի, Գլազգոյի շոգենավերը, որոնք ահագին բարձր երևացին մեզ, երբ անցնում էինք դրանց կողքով. Այստեղ տասնյակ և տասնյակ բեռնակիրներ ածուխը դղրդացող սայլակներով բարձրացնում էին տախտակամածի վրա, կշերքի նժարի պես վեր սլանալով, և այնուհետև խշշոցով եզրից լսնում էին այն բեռնամբարի մեջ. Այստեղ իր խարիսխներ գցել Ռոտերդամ մեկնող վաղվա շոգենավը, որը մենք հանգամանորեն զննեցինք. Այստեղ էր և Համբուրգ մեկնող վաղվա շոգենավը, որի հենց ցրուկի կողքով մենք անցանք. Ու մեկ էլ ահա, սիրտս սկսեց ուժգին բաբախել. Նավի ետնամասում նստած, ես արդեն տեսա ջրաղացների ավազանի ափն ու ափամերձ աստիճանները. «Նա այդտեղ է?» հարցրեց Հերբերտը. «Դեռ ոչ. Ասենք ճիշտն էլ այդ է, նա չպետք է դուրս գար մինչև մեզ չտեսներ, իսկ նրա ազդանշանը տեսնում ես?» «Այստեղից չեմ կարողանում տեսնել, բայց ոչ, արդեն տեսնում եմ. Ահա և նա. Թիավարիր, երկուսով, կամաց Հերբերտ, թիակները վեր.» Նավակը հեշտասահ միակնթարթ քսվեց աստիճաններին. Նա արդեն նավակի մեջ էր և մենք նորից արագորեն հեռացանք ափից. Իր հետ նավաստու թիկնոց և սև կտավե պարկ էր վերցրել նա, նմանվելով գետային նավատարի, որը իմ ուզածով էր. «Սիրելի տղաս», հենց որ նստեց, ասաց նա, ձեռքը դնելով ուսիս. «Հավատարի իմ տղաս, ամեն ինչ տեղը տեղին արեցիր, շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ.» Եվ նորից մենք թիավարում էինք բազում նավերի ու նավակների միջով. Մեկ աջ, մեկ ձախ, խուսանավում ենք ժանգոտած շղթաներից, կանեպի ծվատված պարաններից ու ճոճվող լողաններից, միակնթարթով սուզում ջրի երեսին լողացող ջարդված կողովները, ցրիվ տալիս թեփի ու տաշեղի վետվետացող կղզյակները, ճեղքում փրփուր կապած ածխափոշին, մեկ աջ, մեկ ձախ և անցնում ենք ցրուկների տակով, նախ Ջոն Սանդերլենդի, որ ճառ է արտասանում քամիներին, ինչպես վիճակված է եղել շատ ջոների, ապա Յարմուցի Բեցի, պինդ կրծքերով գեղեցկուհու, որի գնդաձև աչքերը երկու բթաչափ դուրս էին ցցվել իրենց ակնակապիչներից. Մեկ աջ, մեկ ձախ, և անցնում նավաշինարանների կողքով, որտեղ անդադար մուրճերն են հարվածում և սղոցներն են անցնում գերանների միջով. Մեքենաներն են ընթարվում ինչ-որ անհայտ իրերի հետ, պոմպերն են հևում ծորացող նավերի մեջ, կարապիկներն են ճռնչում, նավերն են բաց ծով դուրս գալիս, և ինչ-որ արտառոց ծովագնացներ նավի տախտակամածին կանգնած, որը տալից հայհոյանքներ են թափում ի պատասխան նավավարների. Մեկ աջ, մեկ ձախ, և վերջապես գետի լայն ու արձակ հատվածը, որտեղ արդեն նավազները կարող են ներս բերել ամբարձիչները, որովհետև այլևս հարկ չկա դրանց վրա կանգնելով ձուկ որսալու պղտոր ջրերում, և որտեղ ազատ արձակված առագաստները արդեն կարող են ուրչել քամուց մղվելով. Եվ աստիճանների մոտ, որտեղ Պրովիսին նավակի մեջ վերցրինք, և հետագայում ես ամենայն ուշադրությամբ դիտում էի շուրջս, տեսնելու, թե արդյոք որևէ կասկածելի նշան չի երևում. Բայց կասկածելի ոչինչ չտեսա. Ամենայն վստահությամբ, ոչ նախապես, ոչ էլ հիմա, ոչ մի նավակ չէր սպասել և ոչ էլ հետապնդում էր մեզ. Եթե մեզ սպասող որևէ նավակի նկատեի, իսկույն ափ կիչնեի, կստիպեի, որպեսի շարունակեր իր ճամփան կամ պարզեր իր նպատակը. Սակայն բոլոր նշաններից երևում էր, որ ճանապարհին ոչ մի վտանգ չէր սպառնում մեզ. Պրովիսը հակավ նավաստու իր թիկնոցը և, ինչպես արդեն ասել եմ, շրջապատին լիովին համապատասխանող տեսք ընդունեց. Խիստ նկատելի էր, որ մեր բոլորի մեջ նա ամենաքիչ հուզվածն էր, բայց ըստ երևույթին այդ պայմանավորված էր այն ահավոր կյանքով, որ նա ապրել էր. «Ճիշտ է, նա անտարբեր չէր դարձել, որովհետև ասում էր ինձ, թե հուսով է, որ ինքը կապրի ու կտեսնի օտար երկրում իր ջենտլմենին, որպես ջենտլմեններից լավագույնին. Որքան կարողացանք ալել, նա հակված չէր ոչ հուսահատության և ոչ էլ իր բախտին համակերպվելու, այլ պարզապես չէր ուզում տագնապի մատնվել, քանի դեռ չէր հանդիպել վտանգին. Եթե այն սպառնա իրեն, ինքը կդիմակայի դրան, ուստի ինչ հարկ կա վախորոք ահուսարսափի մեջ ընկնելու.» «Որ իմանայիր, տղաս», ասաց նա ինձ, «թե ինչ բան է սիրելի տղայիս կողքին նստելն ու ծխամորճ քաշելը, այդքան օրեր չորս պատերի ներսում փակված մնալուց հետո. Այդ դեպքում դու կնախանձեիր ինձ, բայց դու չես հասկանա դա.» «Ինձ թվում է, որ հասկանալի է ինձ համար ազատության բերած հրճվանքը», պատասխանեցի ես. «Հնարավոր է», ասաց նա, ծանրակշռությամբ գլուխը շարժելով։ բայց դու չես կարող այն չափով հասկանալ, որքան ես։ Պետք է նստած լինեիր փակի ու փականի տակ, սիրելի տղաս, որպեսի կարողանայիր իմ չափ հասկանալ, բայց հիմա չեմ ուզում ինձ անշնորհք ձևով պահել։ Ուղակի ուղեղումս չէր տեղավորվում, թե ինչպես նա հանուն ինչ-որ մի ցնորքի վտանգի էր ենթարկել ոչ միայն իր ազատությունը, այլև կյանքը։ Սակայն հետո մտածեցի, որ ըստ երևույթին, առանց վտանգների ազատությունը, եթե մեկ ուրիշի համար բնական է, ապա նրա ողջ գոյության ընթացքի համար լիովին անհամատեղելի։ Հավանաբար իմ ենթադրությունը հեռու չէր ճշմարտությունից, որովհետև նա մի փոքր ծխելուց հետո շարունակեց. «Գիտես ինչ, տղաս, երբ ես ապրում էի այնտեղ, աշխարհի այն մյուս կողմում, աչքս միշտ այս կողմին, այս տեղերին էր ուղված. Սիրտս ուղղակի ճնշվում էր այնտեղ, թե որորի հարստանում ու հարստանում էի. Բոլորն էլ ճանաչում էին մեկ վիճին, և մեկ վիճը ուր ուզենար կարող էր գնալ, և ոչ ոք նրա համար իր գլուխը չէր ցավեցնի. Բայց այստեղ, սիրելի տղաս, ինձնով շատ են հետաքրքրվում. Ավելի ճիշտ հետաքրքրվեցին, երբ իմացան, թե ես որտեղ եմ». «Եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցնի», ասացի ես, «մի քանի ժամից դուք դարձյալ կատարյալ ազատության և ապահովության մեջ կլինեք»։ «Տեսնենք», պատասխանեց նա, երկար մի հառաչ արձակելով։ «Ես էլ այդ հույսին եմ»։ «Իսկ հավատացած չեք»։ Նավակի եզրից իջեցնելով ձեռքը, նա թաթախեց այն ջրի մեջ և ասաց մի այնպիսի մեղմությամբ ժպտալով, որը մինչ այդ էլ քանիցս նկատել էի։ «Է, ինչու՞ չէ, տղաս, կարելի է և հավատալ. Այնքան լավ դուրս պրծանք և հիմա էլ հեշտ ու հանգիստ գնում ենք. Միայն թե»։ «Իսկ այդպես գուցե այն պատճառով եմ մտածում, որ չափազանց մեղմ ու հաճելիորեն ենք սահում ջրի վրայով»։ «Հա, միայն թե հենց նոր ծխամորճս քաշելիս այն մասին էի միտքանում, որ ինչպես չես կարող տեսնել գետի հատակը, այնպես էլ չես կարող կանխատեսել, թե ինչ կպատահի մի քանի ժամ հետո. իսկ ժամանակը չես կարող կանգնեցնել, ինչպես չես կարող կանգնեցնել այս ջուրը. Տես, այն հոսում է մատների սարանքով և արդեն չկա»։ Նա բարձրացրեց ձեռքը, որից կատկթում էին ջրի շիթերը։ «Եթե չտեսնեի ձեր դեմքի արտահայտությունը, կմտածեի, որ մի փոքր հուսահատվել եք»,  ասացի ես։ «Մազաչափից չեմ հուսահատվել, տղաս. Այդ զգացողությունը պարզապես նրանից է, որ չափից ավելի հանգիստ ենք նավարկում, և նրանից, որ ջուրն այնպես է ծպծփում նավակողերին, ասես կիրակնորյա պատարակի մեղեդի լինի. Բացի այդ, ինչպես երևում է, արդեն սկսել եմ ծերանալ»։ Անայլայլ տեսքով նա նորից ծխամորճը դրեց բերանին և նստեց այնպես անվրդով ու գոհունակ, կարծես արդեն դուրս եկած լինեինք Անգլիայի սահմաններից։ Այնուհանդերձ, նա այնպիսի հնազանդությամբ էր ենթարկվում ամեն մի խորհրդի, որ կարելի էր մտածել, թե մշտական սարսափի մեջ է գտնվում։ Օրինակ, երբ մոտեցանք գետափին, որպեսզի մի քանի շիշ գարեջուր վերցնենք ճանապարհի համար, նա ևս ուզեցավ նավակից դուրս գալ, բայց ես նկատել տվի, որ ըստիս ավելի ապահով կլինի, եթե իր տեղում մնա, որինի պատասխան նա միայն ասաց. «Դու այդպես ես մտածում, տղաս»՝ և հանգիստ նորից նստեց։ Սառնություն էր զգացվում գետի վրա, օդի մեջ, բայց օրը պայծառ էր, շողացող արևը անչափ խանդավառող։ Հոսանքը շատ ուժեղ էր։ Աշխատում էի ղեկն այնպես պահել, որպեսի առավել օգուտ ստացվեր դրանից։ Ընկերներս համաչափ քիավարում էին, և մենք արագորեն առաջ էինք ընթանում։ Տեղատվության մեծացման հետ շրջակա անտառներն ու բլուրները համարյա աննկատ հետսետե կորան տեսողությունից, և մենք ավելի ու ավելի իջանք տղմոտ ծանծաղուտները։ Բայց հոսանքը դեռ օգնում էր մեզ, երբ Գրեյվզենդն իսկ անցել էինք։ Քանի որ մեր ուղևորն իր թիկնոցով շատ լավ սկողված էր, ես հոսանքի մեջ ընկնելու նպատակով նավակը վարեցի մաքսատանը անչափ մոտ հեռավորությամբ, գաղթականներ տեղափոխող երկու նավերի կողքով ու ռազմական մի մեծ նավի հենց քթի տակով, որտեղ զինվորները կանգնել ու վերևից նայում էին մեզ։ Բայց շուտով տեղատվության թափն սկսեց թուլանալ, խարիսխ նետած նավերն սկսեցին պտույտ գալ, և ի վերջո բոլորն էլ հակառակ կողմ շրջվեցին, իսկ այն նավերը, որոնք նավահանգիստ մտնելու համար սպասում էին մակընթացությանը, սկսեցին ամբողջ տորմիղով շարժվել մեզ վրա, ուստի մենք ափին սեղմվեցինք այնքան, որքան հնարավոր էր հեռու մնալ նոր սկսվող մակընթացության թափից, և մի որոշ ժամանակ դեռ զգուշորեն խուսանավեցինք ծանծաղուտներից ու տղմոտ ափերից։